Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Telia o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS shirkatini sudga berdi. Toshkentda soy bo'yi sayilgohi qurilishiga majburiy ijro byurosi rivojlantirish jamg'armasi pul sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotgandan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayil uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi 21 mart kuni Kobulda sodir bo'lgan portlashlarda kamida 6 odam nobud bo'lganini ma'lum qildi. Bundan tashqari kamida 23 nafar odam jarohat olgan. Karti Sahi Shia maqbarasi hamda qabristoni yaqinida sodir bo'lgan portlashlar sababi haqida bir-biriga zid xabarlar tarqatildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Nasrat Rahimi Navro'z bayramini nishonlash uchun odam to'planayotgan paytda minomyotdan o'q otilganini aytdi. Mudofaa vazirligi esa oddiy fuqarolar uylariga 3 raketa otilganini bildirdi. Hozircha hujumlar uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z bo'yniga olgani yo'q. Mirziyoyev ishtirokidagi Navro'z tadbiri Humo Arena'da o'tkazildi. Mana shunday fayzli, shodiyona ayyomda barcha shahar va tumanlarda, qishloq va ovullarda Navro'z saylini o'tkazayotgan barcha yurtdoshlarimizga yuksak hurmatim va eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Hayotingiz bahor tongidek tiniq, baxtli va farovon bo'lsin. Sharqona yangi yilimiz, Navro'z olamning qadami qutlug' va barakali kelsin, dedi prezident Mirziyoyev Navro'z munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan tadbirda qilgan chiqishi chog'ida. Tadbir 21 mart kuni Humo Arena majmuasida bo'lib o'tdi. Poytaxt Toshkentda joriy yilgi Navro'z sayillari 21 martdan 24 martgacha davom etadi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi 20 mart kuni ma'lum qildi. Janubiy Koreya O'zbekistonga beriladigan mehnat kvotasini 100 taga oshirdi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 20 mart kuni bildirishicha, 2019 yilda Janubiy Koreyaga avvalgiday 3100 odam emas, 3200 odam ishlash uchun jo'natiladi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, o'tgan yillar davomida Janubiy Koreyada 31628 nafar o'zbekistonlik ish bilan ta'minlangan. Bugungi kunda esa koreyalik ish beruvchilarga taqdim etiladigan nomzodlar zaxira soni 4980 odamni tashkil etmoqda. Janubiy Koreyaga ishga joylashtirilgan O'zbekiston fuqarolarining mehnat qilish muddati 4 yil 10 oyni tashkil qiladi. Shundan so'ng muhojir vataniga qaytishi shart bo'ladi. Ostona politsiyasi shaharni eks-prezident Nursulton Nazarboyevning sharafiga Nursulton deb nomlash to'g'risidagi qaroriga qarshi chiqqan 20 ga yaqin namoyishchini qo'lga oldi. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan 79 yashar Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi. Ostona meriyasi qarshisiga to'plangan namoyishchilarni tez orada politsiya olib ketgan. Hozircha namoyishchilarga biror ayblov e'lon qilinganmi yo'qligi noma'lum. 20 mart kuni Qozog'iston parlamenti mamlakat poytaxti nomini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ostona shahri nomini Nursultonga o'zgartirishni Qozog'istonning yangi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev taklif qildi. Srebrenitsa qirg'ini qurbonlarining qarindoshlari Xagadagi sud Radovan Karadzichni umrbod ozodlikdan mahrum qilganini olqishladi. 20 mart kuni Karadzich shikoyatini ko'rib chiqqan sudyalar uning ustidan avval chiqarilgan 40 yillik qamoq jazosi hukmini bekor qilib, umrbod ozodlikdan mahrum qildi. 2016 yilda Haga xalqaro tribunali Karadzichni 1995 yilda sodir bo'lgan Srebrenitsa qirg'inidagi roli uchun genotsidda aybdor deb topib, uni 40 yil qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Srebrenitsa qirg'ini davomida Bosniya serblari kuchlari Ratko Mladich boshchiligida BNT xavfsiz zonasi etib tayinlangan Srebrenitsa shahrini bosib olib, buning ortidan 8000 ga yaqin musulmon erkak va o'g'il bolani qirgan edi. Bida Osmanovich 22 yashar o'g'li qirg'in qurboni bo'lganini aytar ekan, sudning bu qarori uchun Xudoga shukr aytamiz. Boshqa har qanday qaror bizni tamom qilgan bo'lardi, dedi. Norvegiyada Yevropada birinchi suv osti restorani ochiladi. Mazkur restoranda ovqatlanish uchun hozirgacha 7000 dan ko'proq odam navbatga turdi. Norvegiyaning janubiy sohilida barpo etilgan restoran Shimoliy dengizga 5 metr kirib borgan katta beton quvurdan iborat. Euronews telekanalining xabar berishicha, dengiz mahsulotlari asosida tayyorlangan 18 taomdan iborat menyu uchun xo'randalar 3700 kron, taqriban $435 haq to'laydilar. Dunyoda bundan tashqari bir nechta suv osti restorani bor. Ular Maldiv va Dubayda joylashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bois MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Xolandiya bosh prokuraturasi bilan 2017 yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Xolandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014 yil martidan 2019 yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ta ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014 yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014 yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019 yilning 7 mart kuni MTS ham AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi hamda AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012 yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karim va Goy shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS, AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Majburiy ijro byurosi xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Majburiy ijro byurosining xodimlari bayram kunlari ham aholi va tadbirkorlarning kommunal xizmatlardan qarzini undirish uchun reydlarni to'xtatgani yo'q. Qo'shko'pir va Muzrabot tumanlaridagi ozodlik suhbatlashgan kichik tadbirkorlar va aholi vakillari dam olish va bayram kunlarida ham MIB xodimlari bezovta qilib qarz undirish uchun eshik taqillatganidan norozi bo'ldi. Ayni paytda MIB xodimlari ham bayram kunlari ishlayotganidan noroziligini ozodlikka bildirdi. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidagi kichik magazini bor tadbirkorning ozodlikka shikoyat qilishicha, MIB xodimlari undan bayram kuni elektr energiyasi uchun to'planib qolgan qarzini to'lashni talab qilgan. Bayram kuni banklar ishlamaydi, shuning uchun MIB talabini bajarish imkoni bo'lmadi. Qarzdorlikni bayramdan keyin yopib beraman desam ham penya solib kelishdi, dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahridagi issiqxona egasi esa gazdan qarzini undirish uchun MIB xodimi bank vakili bilan kelganini aytarkan, ikkita issiqxonam bor, parnik, bittasida pomidor, ikkinchisida bodring yig'ishtiraman. Sezon hozir, tovar ketib pul kelmagan payt, tabiiy gazdan qarz sal yig'ilib qolibdi, shuni bugun to'laysan deb turib oldi. Yonida bank xodimlarini ham yetaklab ketdi. To'ladik. Yo'l birodarlardan qarz ko'tarib shuni 24 mart kuni to'lay desam unamadi, deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik MIB xodimlaridan biri bayram kunlari uyma-uy yurib qarz undirishdan bezor bo'lganidan shikoyat qildi.
biz ham bayram qilib, bola chaqamiz bilan uyda o'tirishni istaymiz. Ammo majburiy ijro byurosi, markaziy apparat rahbariyatining topshirig'i bo'yicha reyd o'tkazib yuribmiz. Odamlar jahldor. Eshitgan bo'lsangiz, 2000 xodimini kaltaklashgan edi. Biz bayram va dam olish kunlarida ishlashdan bezdik, deydi suhbatdosh. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy reja mavjud va bu rejani bajarish uchun 8 soatlik ish kuni yetmaydi. Ozodlik muxbiri 21 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining respublika, ba'zi shahar va tuman bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, ularning har doimgi rejimda ishlayotganligini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan MIB xodimlari 21 mart rasman dam olish deb e'lon qilingan Navro'z bayrami kuni ham uyma-uy yurib, kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat va qarg'ish eshitganini ma'lum qildi. Ularning ta'kidlashicha, o'tgan 8 mart bayrami va shanba, yakshanba kunlari ham ishlashgan. Ozodlik muxbiri bilan 21 mart kuni suhbatlashgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi vakili o'z xodimlarining bayram kuni ishlayotganligini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Xodimlarimiz o'z ixtiyori bilan ishlayapti. Bu yig'ilib qolgan qarzlar ko'pligi bilan bog'liq vaqtincha holat. Qolaversa, bayram kunlari ishlagan xodimlarga qo'shimcha oylik yoziladi, dedi mulozim. Xuddi shunga o'xshagan javobni Samarqand viloyat MIB vakili ham aytdi. Unga ko'ra, xodimlarning bayram kuni ishga chiqishi kasaba uyushmasi bilan kelishilgan va xodimlardan rozilik xatlari olingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yoqutistonda zo'ravonlikka uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Rossiya tarkibidagi Saxa Yoqutiston Respublikasida markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan norozilik kayfiyati paydo bo'lgani ortidan favqulodda maxsus ishchi guruh tuzdi. Vazirlikning 20 mart kuni bildirishicha, Yoqutistonda bugungi kunda 11250 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Vazirlik Yoqutistondagi o'zbek diasporasi vakili Toshpulat Yodgorov bilan aloqa o'rnatgan. Shuningdek, Vaziyat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakili Said Nomon Mansurov tomonidan ham nazorat ostiga olingani xabar qilindi. Yoqutistonda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari yordamga ehtiyoj tug'ilgan paytda Mehnat vazirligining Rossiyadagi +7 903 507 76 67 va Toshkentdagi 998 71 200 06 00 raqamlariga qo'ng'iroq qilishi mumkin. 17 mart kuni Yoqutistonda 23 yoshdagi Qirg'iziston fuqarosi 36 yoshli ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olinish ortidan respublikada markaziy osiyolik muhojirlarga qarshi norozilik kuchaydi, hujumlar ko'paydi. Yoqutiston Ichki ishlar vaziri Vladimir Prokopenko respublikada mehnat muhojirlari yana qaytadan qo'shimcha ravishda o'ta qattiq tekshirilishini ma'lum qilgan. 19 mart kuni esa Qirg'izistonning migratsiya xizmati va Rossiyadagi elchixonasi vakillaridan iborat delegatsiya Yoqutistonga borib, respublika rahbarlari bilan uchrashdi. Yoqutistonda mahalliy ayolning qirg'izistonlik muhojir tomonidan zo'rlangani haqidagi xabarlardan keyin kuchayib borayotgan migrantlarga qarshi zo'ravonliklar sabab 19 mart kuni mehnat muhojiri bo'lgan 80 dan ortiq avtobus haydovchisi ishga chiqmadi. Shuningdek, Markaziy Osiyoliklarga qarashli meva-sabzavot do'konlarining ham 19 mart kuni yopiq qolayotgani, mehnat muhojirlari hujjatlarining qattiq tekshiruvi davom etayotgani xabar qilinmoqda. Yakutsk shahar meri Sardana Auksentievaning aytishicha, bugungi kunda respublikadagi migrantlarning asosiy qismini qirg'izistonliklar tashkil qiladi. Matbuotga mer jumladan shunday dedi: "Hozirda biz mahalliy mehnat bozorini muhojirlardan himoya qilishga urinmoqdamiz. Bugungi kunda Yoqutistonda qirg'iz diasporasi soni 30 ming kishini tashkil qiladi. Armanistondan 5717 nafar, Qozog'istondan 1355 nafar muhojir bor. Belaruslik muhojirlar soni esa o'ta oz", dedi jumladan Yakutsk shahar meri. Mahalliy ayolning zo'rlanishi hodisasidan g'azabga kelgan yoqutistonliklar 18 mart kuni namoyishga chiqqan edi. O'sha kuni mahalliy aholi tomonidan qator muhojirlar kaltaklangani ham xabar qilingan. 18 mart kungi namoyishda Yoqutiston prezidenti Aysen Nikolayev va poytaxt Yakutsk shahar meri Sardana Auksentieva ham ishtirok etgan. O'sha kuni shahar stadioniga 5000 ga yaqin odam to'plangandi. Avstraliya o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS shirkatini sudga berdi. Toshkentda soy bo'yi sayilgohi qurilishiga majburiy ijro byurosi rivojlantirish jamg'armasi pul sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotgandan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayil uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qarshi tumani hokimi sektor rahbari bo'lgan hududlardagi maktab o'qituvchilari har kuni hokimlikka chaqirtirilib, kompyuterda aholini ro'yxatga olish ishlariga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular darslarni tashlab ketishga va kun bo'yi hokimiyatda qolib ishlashga majbur bo'lmoqda. Maktab direktori hokimning buyrug'i bilan o'qituvchilarni hokimlikka yuborishga majbur ekanligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarshi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, aksariyat maktablarning o'qituvchilari hokimlik binosida o'z vazifasidan tashqari ishga majburlanmoqda. Maktablar o'qituvchilari Qarshi tumani hokimligiga kompyuterda aholini ro'yxatga yozishga olib ketilyapti. Darslar qolib ketyapti. O'quvchilar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Prezidentimiz o'qituvchilarni o'z vazifasidan tashqari ishlarga jalb qilishni tanqid qilib turgan, hukumat qarorlari qabul qilinib turgan bir paytda hali ham hokimlar o'qituvchilarni tinch qo'yishmayapti, dedi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 38-chi umumta'lim maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, ular o'z haqlarini talab qilgani bilan direktor urush janjal qilib baribir hokimlikka yuboryapti. O'qituvchilar darslarini tashlab ketgisi kelmaydi, lekin direktor hokimning buyrug'i deb majbur qilyapti. O'zimiz yonimizdan yo'lkira qilib borib kelyapmiz. Darslarimiz esa qolib ketyapti, deydi o'qituvchi. Qarshi tumanidagi 38-chi maktab direktori Xoliyor Shodmonov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni hokimning buyrug'i bilan jo'natishga majbur bo'layotganini aytdi.
Aka, tuman hokimini topshirig'ini qilaman. Man 8-10 ta maktabda o'qituvchilari bilan aytyapti. Kulli mana bu tuman xalqani, tuman hokimi, keyin prokuror, to'rtta sektor bor-ku. O'sha sektorda navbat-navbat har maktabda bittadan o'qituvchi olganmi?
Nechta o'qituvchi boryapti sizdan?
Bitta boryapti. Keyin har kuni bitta navbat-navbat qo'yganman-da, har kuni bitta odam qo'ymayman, navbat-navbat qo'yaman-da, bir kun bir kun.
Deydi maktab direktori. Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev ishga tayinlanganiga 20 kun bo'lganini ta'kidlar ekan, bunday holatlar bo'lgan bo'lsa, unga barham berishini aytdi.
Meni xabarim sizni o'qimagan bo'lsa, aniki bunday narsa yo'q ekan. Bu endi mana-ki saylov masalasida mana faqatgina mana saylovga aholini ro'yxatga olinganga kompyuterda tushunadigan, tushunmaydigan bor deb shu berilgan ekan. Hech qanday buni darsga ham xalaqit qilgan yo'q ekan. Hech qanday majburiy bu ubi degan narsa yo'q. To'g'ri, endi bu saylov endi mana bilasiz so'zi. Saylovga
qancha saylovda ham
tayyorgarlik boshqasi bu ertaga siyosiy jarayon,
dedi Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev. Qarshi tumani hokimi G'ayrat Begaliyev qabulxonasining telefoni kun davomida javob bermagani uchun bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
19 mart kuni Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasida bolalar bog'chasi oshpazi Gulchehra Raimova bundan bir hafta oldin olgan kuyish jarohatidan vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gulchehra hamkasblarining aytishicha 12 mart kuni ish joyi 27 bolalar bog'chasining oshxonasida ustiga qaynayotgan kompot to'kilib kuygan. Bu voqeada yana bir oshpaz ayol ham kuygan. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati ikki oshpaz ayolning bog'cha oshxonasida kuyganini rad etdi. Gulchehra Raimovani davolagan vrach marhumning ukasi unga opasi uyda kuyganini aytganini bildirdi. ikki farzandning onasi 36 yashar Gulchehra Raimovaning 19 mart tongida vafot etgani, marhuma o'z hamkasbi 42 yashar Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan birga ish joyida 27 bolalar bog'chasining oshxonasida 12 mart kuni kuyib qolgani to'g'risida Nukusdagi boshqa bog'chada ishlaydigan ayol ismi aytilmasligi sharti bilan xabar qildi. Voqea to'g'risida Ozodlikka xabar berayotganini izohlar ekan ayol 27 bog'chadagi vaziyatni bilaman, oshpazlar ish joyida kuyganini bosti qilib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanyapman dedi. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati vakili dastlab oshpaz ayolning vafot etganidan xabardorligini bildirish bilan cheklandi. Voqea ish joyida bo'lgani aytilayotganini eshitganidan so'ng agar ish joyida bo'lgan bo'lsa, men bilishim kerak edi dedi va voqeani o'rganishga va'da berdi. Keyingi muloqot chog'ida mulozima menga ayolning o'z uyida kuyganini aytishdi dedi. Bog'cha mudirasi va kuygan oshpazlarning bevosita rahbari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayotganini mulozima ularning marhum xonadonida ekanliklari bilan izohladi. Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining kuyish jarohatlari bo'limi vrachi Mufga ko'ra, Gulchehra Raimova kasalxonaga 12 mart kuni ertalab soat 9:00 tanasining 35% kuyishi oqibatida tushgan. Davolash jarayonida kuyishdan zaharlanishdan tashqari pnevmoniyasi ushlab qolib inkubatsiya qildi va so'nggi 2 sutkada komada bo'ldi va 19 mart ertalab joni uzildi. Vrachning aytishicha Gulchehra Raimova unga o'z uyida kompot qaynatayotib kuyganini aytgan. Xuddi shunday gapni unga Gulchehraning ukasi ham aytganini aytdi vrach. Uyda shu qadar kuyib qoladigan darajada kompot qaynatadilarmi deb hayron ham bo'ldim dedi vrach. Kuyish jarohatlari bo'limi vrachi 13 mart ertalab soat 10:05 o'tganda 77 yilda tug'ilgan Gulbarchin Xo'jali Pesova ham kasalxonaga kuyish jarohati bilan kelganini, u Gulchehra Raimova bilan birga kuyganini aytganini bildirdi. Vrachga ko'ra, Gulbarchin tanasining 6% kuygan, shundan 2% chuqur kuyish jarohati edi. Xo'sh, Gulchehra Raimova va Gulbarchin Xo'jali Pesova uyda kuyganmi yoki ish joyida kuyganmi? Bu savolga javob topish jarayonida Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan ham Gulchehra Raimovaning aza tutayotgan yaqinlari bilan ham bog'lana olmadik, biroq 27 bog'chaning 3 xodimasi bilan bog'landik. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimalarning birinchisi o'sha kuni ishda bo'lmagani, biroq oshpaz ayollar bog'chaning oshxonasida kuyganini boshqa hamkasblari aytganini bildirdi. Ikkinchi xodima voqea yuz bergan kun 12 martda ish joyida bo'lgani, biroq ishi oshxonaga kirish bilan bog'liq bo'lmagani uchun oshpaz ayollarning kuyganini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytarkan, shunday voqea bo'lganiga dalil bo'la oladigan bir necha detalni aytib berdi. Ozodlik xodimaning kimligini sir saqlash uchun u aytgan detallarni keltira olmaydi. Va nihoyat Ozodlik muxbiri 27 bog'cha tibbiy xizmatchisi bilan ham bog'landi. Hamshira savolni eshitgach, aloqani uzib qo'ydi. Oshpaz ayol Gulchehra Raimova 19 mart kuni dafn etildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. Sözlaşmalar neticesinde bu yollar açıladigan bo'ldi.
Daroga ana будет уже сегодня будет открыта.
Yollar bugün açıladı ve hiç kanday postlar bo'lmaydi. İki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'ta berishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yollar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Узбекистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib, manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar. Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi, har birining orqasida 3 tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat, kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay tamdiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Qirg'iz-Tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mahkamaga qo'tarilgan mol 13-da albag'i.
Asqarov 13 mart kuni 19-chi qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Bu mahkama atay nomer 1900 arnat qilingan.
19-chi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010-yilgi O'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib, 2010-yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016-yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017-yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarovga 2015-yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010-yildagi o'sha voqealarda 500ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.